Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 11 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu tuandamane pamoja.
Katika ripoti tulizo nazo asubuhi hii ni kwamba swala la wakimbizi wa Burundi walio uhamishoni nchini Rwanda linaendelea kukwamisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili jirani, ambapo serikali ya Burundi imeushutumu utawala wa Rwanda kuwawekea vizuizi wakimbizi wa Burundi walioelezea nia yao ya kurejea nchini Burundi.
Na katika ripoti nyingine, baada ya mvutano wa miaka kadhaa, Uingereza itaondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya mnamo miezi mitano ijayo. Hakuna uwezekano wowote kwa Uingereza kuomba ipewe muda zaidi wa kuondoka kwenye umoja huo, wala hakuna ishara zozote za kupatikana makubaliano kuhusu suala hilo katika miezi ijayo.
Na msikilizaji, basi kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali, kwanza ninamkaribisha BMJ Muridhi atusomee habari muhimu za dunia.
Waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab Jumatatu usiku alitangaza kujiuzulu kwa serikali yake kufuatia shinikizo kutoka kwa raia wa nchi hiyo ambao wamekuwa wakishiriki maandamano kwa siku kadhaa sasa, yaliyochochewa kwa kiasi kikubwa na mlipuko mkubwa uliotokea Jumanne wiki jana katika mji wa bandari wa Beirut na kusababisha takriban vifo vya watu 160 na zaidi ya watu 5000 kujeruhiwa. Waandamanaji hao wamekuwa pia wakiitaka serikali ya Diab kujiuzulu kwa shutuma za kuhujumu uchumi wa nchi hiyo. Katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni nchini humo, Diab alisema anataka kutoa nafasi ya kuokoa nchi hiyo na kuongeza kwamba raia wa Lebanon watashiriki katika mchakato huo. Diab aliunda serikali mwezi Januari mwaka huu baada ya vuta ni kuvuta ya kisiasa ambayo hata kabla ya wakati huo ilikuwa inashuhudiwa katika taifa hilo. Kabla ya tangazo la kujiuzulu kwa serikali siku ya Jumatatu, mawaziri na wabunge kadhaa tayari walikuwa wamejiuzulu. Makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa kulinda usalama yamekuwa yakishuhudiwa tangu Jumamosi. Mlipuko wa Jumanne ambao unadaiwa kusababishwa na kemikali za ammonium nitrate unakadiriwa kusababisha hasara ya takriban dola bilioni 5 za Marekani. Watu wasiopungua 10 waliuawa Jumatatu katika eneo la kusini mwa Ethiopia wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama, kwa mujibu wa maafisa wa afya katika nchi hiyo. Haya ndio makabiliano ya hivi karibuni kabisa kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji ambao wanadai uhuru wa eneo lao kutoka kwa serikali ya Ethiopia. Kundi la Walaita limekuwa likitaka kujitawala kwa madai kwamba halipati uwakilishi wa kutosha serikalini. Msemaji wa chama cha upinzani cha Walaita, Matheus Balcha, alisema kwamba maandamano hayo yalisababishwa na kukamatwa kwa wanaharakati pamoja na maafisa wa chama hicho. Maafisa wa usalama waliwapiga risasi na kuwaua watu 6 katika mji wa Boditi ulio umbali wa kilomita 295 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Vikosi vya usalama nchini Somalia vimewaua wafungwa 4 waliokuwa na silaha baada ya majibizano makali ya risasi katika gereza kuu mjini Mogadishu, maafisa wa usalama waliambia idhaa ya Kisomalia Sauti ya Amerika. Aidha, maafisa walithibitisha kwamba walinzi watatu wa gereza hilo waliuawa katika shambulizi hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wafungwa hao wote ni wanachama wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shababu, na walikuwa na bastola tatu na magruneti sita ya mkononi ambayo waliingiza kimagendo gerezani, ofisa mmoja mwandamizi wa usalama aliambia Sauti ya Amerika VOA. Wafungwa walioshambulia walinzi na kuchochea majibizano. Wafungwa wawili wengine walioshukiwa kuhusika walijeruhiwa na walikamatwa, kwa mujibu wa maafisa. Mfungwa mmoja inaaminika kuwa amekimbia gerezani. Maafisa wanasema wanaamini mfungwa aliyekimbia alimuua dereva wa bajaji na raia mwingine nje ya gereza hilo. Majibizano ya risasi yalianza katika jengo mahala ambapo wafungwa wanahudumu kifungo cha maisha, kulingana na taarifa ya maafisa. Ofisa usalama alisema inaaminika kwamba silaha zilifichwa katika mifuko ya chakula na vifaa vingine vya magendo vilivyoingizwa gerezani humo wakati wafungwa wanapotembelewa na jamaa zao mara mbili kwa wiki. Mfungwa mmoja anayeshikiliwa katika sehemu tofauti ya gereza hilo, ambaye alihojiwa na redio moja katika eneo hilo, alisema ufyatuaji risasi ulianza wakati walinzi wanabadilishana zamu. Gereza kuu la Mogadishu linapakana na bandari ya Mogadishu na kuna ulinzi mkali. Darzeni ya wafungwa wa Al-Shabaab wanashikiliwa katika gereza hilo, wakiwemo baadhi ambao wanasubiri adhabu ya kifo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu jioni kwa ghafla aliondolewa na maafisa wanaolinda usalama wake kutoka kwenye chumba alimokuwa akiwahutubia waandishi wa habari ndani ya ikulu hapa mjini Washington, kufuatia kisa cha kufyatuliwa kwa risasi karibu na ikulu hiyo. Trump alikuwa tu ameanza kusoma hotuba yake wakati afisa mmoja wa idara ya Secret Service alipomkaribia na kumnongonezea, na kiongozi huyo akaondoka kwenye jukwaa na kuwaacha waandishi wa habari chumbani humo. Dakika chache baadaye rais huyo alirejea na kuambia waandishi hao kwamba kulikuwa na kisa ambapo mtu mmoja alipigwa risasi na maafisa wa usalama nje ya ikulu. Alisema mtu huyu alikuwa amepelekwa hospitalini na kuongeza kwamba hali ilikuwa imedhibitiwa. Baadaye maafisa wa kulinda usalama wa rais walituma ujumbe kupitia mtandao wa Twitter na kuthibitisha kwamba afisa mmoja alimpiga risasi mtu mmoja karibu na White House. Kisa hicho kilitokea kwenye makutano ya barabara za Pennsylvania Avenue na 17th Street. Idara hiyo ilisema itatoa maelezo zaidi baadaye. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema kwamba atatoa hotuba yake ya kukubali uteuzi wa chama chake wa kugombea muhula wa pili kama rais, aidha kwenye ikulu hapa mjini Washington au katika mji wa Gettysburg ulio umbali wa takriban kilomita 115 kutoka White House, ukiwa katika jimbo la Pennsylvania. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatatu alasiri mjini Washington, Trump alisema atatangaza hivi karibuni ni wapi hasa atatoa hotuba hiyo, ambayo huwa ni tukio muhimu katika mchakato wa kisiasa kuelekea kwa uchaguzi wa rais hapa Marekani. Hata hivyo, kauli za Trump kuhusu ni wapi atatolea hotuba hiyo tayari zimeibua utata, huku spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi akisema kwamba kutoa hotuba kama hiyo kutoka ikulu, ambayo ni mali ya serikali, hakukubaliki. Eneo la kumbukumbu katika mji wa Gettysburg nalo pia huenda likaibua utata, kwani pia ni mali ya serikali, ambapo rais wa zamani wa Marekani Abraham Lincoln alitolea hotuba yake iliyoenziwa mno mnamo mwaka wa 1863, mwishoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani. Hotuba hiyo inatarajiwa kutolewa siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu asubuhi ya leo kwenye matangazo haya ni kwamba suala la wakimbizi wa Burundi waliohamishoni nchini Rwanda linaendelea kukwamisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani. Serikali ya Burundi imeushutumu utawala wa Rwanda wawekea vizuizi wakimbizi wa Burundi walioelezea nia yao ya kurejea nchini Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha shutuma hizo na kuwahakikishia kwamba itawarahisishia bila pingamizi yoyote wakimbizi hao kurudi makwao katika hali ya utulivu. Huyu hapa mwandishi wetu Jean Marie Viane hicho Burundi na ripoti ya kina.
Siku chache baada ya wakimbizi zaidi ya 330 wa Burundi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda kumwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wasaidie kurejea kwa heshima katika nchi yao ya asili, serikali ya Burundi imetoa taarifa ambamo imeihimiza serikali ya Rwanda na shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR kuwalindia usalama wakimbizi watano wa Burundi waliotia saini kwenye barua hiyo, baada ya wakimbizi hao kufahamisha balozi wa Burundi mjini Kigali kuwa wanaendeshewa vitisho na mashirika kadhaa ya kiraia ya Burundi yaliyo uhamishoni. Hata hivyo, mashirika hayo ya kiraia yamekanusha tuhuma hizo. Katika taarifa hiyo, msemaji wa serikali ya Burundi Prospenda Ugwamiye ameiomba pia serikali ya Rwanda na shirika la UNHCR kuviondoa vikwazo vyote vinavyolazimisha wakimbizi wa Burundi kusalia katika makambi ya wakimbizi kimabavu kwa kukwamisha jitihada za kuwarejesha katika nchi yao ya Burundi.
Leta y'u Burundi iboneye kano kajyo isaba leta y'u Rwanda ireke impunzi.
Serikali ya Burundi inachukua fursa hii kuiomba serikali ya Rwanda iwaruhusu wakimbizi kurejea makwao kama inavyopendekezwa na makubaliano ya kimataifa ya kuwalinda wakimbizi ya mwaka 1951 ambayo yanatathmini kuwa wakimbizi hao wako chini ya mamlaka ya nchi iliyowapokea pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR.
Hamwe ni shiramwe mpoza makungu rije impunzi HCR.
Wakati huo huo, msemaji wa serikali ya Burundi amehakikisha utayarifu wa nchi ya Burundi wa kuwapokea katika mazingira ya kuridhisha wakimbizi wote walio uhamishoni. Hayo yanajiri wakati serikali ya Rwanda ilifahamisha siku zilizopita kuwa haitawawekea pingamizi hata moja wakimbizi wa Burundi wenye nia ya kurudi katika nchi yao ya asili. Kwa upande wake, shirika la UNHCR limewataka wakimbizi wote wa Burundi wanaohitaji kurejea makwao nchini Burundi kujiorodhesha ili wapewe msaada unaohitajika. Itafahamika kuwa swala la wakimbizi wa Burundi walio uhamishoni nchini Rwanda linaendelea kuzusha hali ya sintofahamu na kuzorotesha uhusiano kati ya Burundi na Rwanda tokea mwaka 2015. Mwezi wa Julai uliopita, rais wa Rwanda Paul Kagame alifahamisha utashi wake wa kurejesha ushirikiano mwema na viongozi wapya walioteuliwa nchini Burundi. Hata hivyo, mwishoni mwa wiki iliyopita, akiwa ziarani katika mkoa wa Kirundo kaskazini mwa Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Rwanda, rais Evariste Ndayishimiye alitupilia mbali wito huo na kutaja kuwa ikiwa nchi ya Rwanda inahitaji uhusiano wa uhakika na nchi ya Burundi, iwaagize kwanza watu waliotenda uhalifu nchini Burundi na kukimbilia nchini Rwanda ili wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Tuma hizo zimekanushwa na serikali ya Rwanda ambayo kwa upande wake inailaumu nchi ya Burundi kuyapa hifadhi ndani ya ardhi yake makundi ya wapiganaji wenye silaha yanayoyumbisha usalama nchini Rwanda. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwanamuziki mmoja nchini Nigeria amehukumiwa kunyongwa na mahakama moja ya Kiislamu kaskazini mwa taifa hilo baada ya kupatikana na hatia ya kumdhihaki Mtume Muhammad kupitia wimbo wake. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa mahakama. Mahakama hiyo iliyo katika mji wa Kano iliamuru Yahya Aminu Sharif mwenye umri wa miaka 22 anyongwe kwa kutiwa kitanzi kwa kutumia maneno ya kashfa dhidi ya Mtume Muhammad. Msemaji wa wizara ya sheria katika jimbo hilo, Baba Jibo Ibrahim, aliliambia shirika la habari la AFP. Ibrahim alisema mahakama hiyo ilifikia uamuzi huo kuambatana na sheria za Kiislamu na kwa kuzingatia kwamba mshukiwa huyo alikiri makosa yake. Kabla ya mwanamuziki huyo kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, Nyumba ya familia yake iliteketezwa moto na watu waliokuwa na kadhabu wakitaka akamatwe. Mahakama za Kiislamu katika eneo la kaskazini mwa Nigeria lenye idadi kubwa ya Waislamu zimekuwa zikitoa hukumu za kunyongwa kwa watu waliopatikana na hatia za makosa kama vile ubakaji, mauaji na ulawiti, lakini kufikia leo hakuna hata mmoja ambaye amenyongwa. Na makabiliano kati ya waandamanaji na polisi yalishuhudiwa nchini Belarus jana Jumatatu baada ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa kitaifa uliofanyika siku ya Jumapili. Rais Alexander Lukashenko, ambaye ameongoza nchi hiyo kwa miaka 26 mfululizo, alisema Jumatatu kwamba waandamanaji hao watakabilianwa nao kisheria na kudai kwamba wanadhibitiwa na watu kutoka nchi za nje. Picha za video ziliwaonyesha polisi wakiwashambulia kwa virungu waandamanaji hao Jumatatu usiku saa za Belarus. Makundi ya kutetea haki yalisema kwamba mtu mmoja aliuawa na dazeni kadhaa kujeruhiwa kufuatia makabiliano na polisi baada ya uchaguzi huo wa Jumapili. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba mamia ya waandamanaji walikamatwa katika siku ya pili ya maandamano na makabiliano hayo. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilitangaza Jumapili kwamba Lukashenko alipata 80.23% ya kura zilizopigwa, huku mpinzani wake wa karibu Svetlana Tikhanovskaya akipata 9.9% ya kura zote zilizopigwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwemo pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali huko Afrika.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Afya Duniani WHO linasema viongozi ambao wanachukua hatua kali na kuwashawishi raia wao kutekeleza hatua mpya na ngumu za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona watafanikiwa katika kutokomeza ugonjwa huo unaosababisha vifo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, Uswizi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa afya wanatathmini kutoa mwongozo mwingine wiki hii wakati idadi ya kesi za COVID-19 duniani zikifikia milioni 20, ikiwemo vifo 750,000. Licha ya taarifa hizi za kusikitisha, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus anaona kile anachokiita matumaini yenye mwangaza wa kijani. Ghebreyesus anasema idadi ya mataifa katika maeneo tofauti duniani yalifanikiwa kupunguza kusambaa kwa virusi hivi siku za mwanzoni.
New Zealand is seen as a global exemplar. And over the weekend,
New Zealand inaonekana kama mfano bora wa ulimwengu. Na mwishoni mwa wikendi, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern alisherekea siku 100 za kutokuwepo maambukizi katika jamii, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kuchukua tahadhari. Mafanikio ya Rwanda yanatokana na mchanganyiko unaofanana na uongozi thabiti, usambazaji wa afya kwa wote, kuwaunga mkono wafanyakazi wa huduma za afya na mawasiliano sahihi kwa afya ya umma.
Tedros anasema nchi ambazo zinawekeza katika kutambua haraka kesi, kufuatilia mawasiliano ya pamoja kwa wale waliokutwa na virusi hivi na kutoa huduma za haraka kwa wagonjwa zimefanikiwa kusitisha mlolongo wa maambukizi. Anasema wale ambao wamezuia virusi kusambaa kwa haraka wanaweza kuzielezea jamii zao ili kuwaweka katika hali ya usalama.
Invest in the basics of public health and we can save both lives.
Wekeza katika misingi ya afya ya umma na tunaweza kuokoa vyote, maisha na riziki. Katika nchi ambazo zimepata mafanikio haya, wanatumia mbinu kulingana na hatari zilizopo za kufungua tena shughuli mbalimbali katika jamii ikiwemo mashule. Na wanapofanya hivyo, lazima wapo makini kufahamu uwezekano wa virusi hivi kujirudia tena.
Tedros anasema kila mtu anataka kuona watoto wanarudi madarasani. Hata hivyo, anaonya dhidi ya kufunguliwa tena majengo ya shule bila kuhakikishia kwamba watoto, wafanyakazi na utawala mzima utakuwa salama. Hadi tiba mbadala na iliyo salama ipatikane, chanjo yenye kutambulika iwepo, mkuu huyo wa WHO anasema njia bora kwa nchi kuweza kuwalinda watu wake kutokana na COVID-19 ni kutekeleza kanuni za misingi ya afya. Hii inajumuisha kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine, kuvaa barakoa na kuhakikisha unanawa mikono yako kwa sabuni kila wakati. Tukisonga mbele na ripoti zaidi ni kwamba Uingereza itaondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya mnamo miezi mitano ijayo. Hakuna uwezekano wowote kwa Uingereza kuomba ipewe muda zaidi wa kuondoka kwenye umoja huo, wala hakuna ishara za kupatikana makubaliano kuhusu swala hilo katika miezi ijayo. Makampuni ya Uholanzi yatapata hasara kubwa kufuatia hatua ya Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo, sababu Uholanzi ni mshirika mkuu wa kibiashara wa Uingereza. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Amsterdam, Martha Van de Wolf, inasoma hapa na Patrick Nduimana.
Kila siku lori 60 za kampuni ya Uholanzi ya Jan de Heek Logistics zinavuka mpaka na kuingia Uingereza. Kampuni hiyo imepanga matukio tofauti kwa madereva wake mara tu Uingereza itakapoondoka rasmi kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo mwisho wa mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Fred Westjik anasema wakati hakuna uhakika wowote kuhusu makubaliano ya Brexit, naye anajiandaa kwa jambo baya lolote litakalotokea.
We have instructed our drivers that if they get stuck on the British border.
Tumewaelekeza madereva wetu kwamba iwapo watakwama kwenye mpaka wa Uingereza, tutasafiri kwa ndege na walinzi ambao watalinda malori yetu wakati yakisubiri kuvuka mpaka. Tumewaelekeza madereva wetu kupigia simu idara yetu ya mipango iwapo watakwama na hawana chakula. Baadhi ya matukio yanaonyesha huenda kukawa na foleni za siku kadhaa.
Uingereza ilipiga kura kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya kupitia kura ya maoni mwezi Juni mwaka 2016. Hii kimaanisha kwamba Uingereza haimo tena kwenye makubaliano ya umoja wa forodha, na hivyo kumaliza makubaliano ya awali ya biashara na nchi wanachama wa EU. Haijawa wazi ni utaratibu upi wa kibiashara utatumiwa baada ya Brexit kukamilika. Mwaka 2018 Uingereza ilikuwa kituo cha tatu cha Umoja wa Ulaya kwa bidhaa nyingi kutoka Uholanzi. Uholanzi ilikuwa katika nafasi ya nne miongoni mwa mataifa ya Umoja wa Ulaya yanayouza bidhaa nyingi nchini Uingereza. Kampuni kubwa ya chakula ya GNT Group ina makao makuu Uholanzi. Karibu theluthi moja ya biashara yake ni pamoja na Uingereza. Meneja wa usafirishaji kwenye kampuni hiyo, Hans Browning, anahisi kwamba wateja wao wa Uingereza hawana habari za kutosha kuhusu kinachoendelea.
When we have some discussions with our customers,
tunapofanya mazungumzo na wateja wetu, wanaendelea kutuuliza maswali mepesi kuhusu mambo ya kulipia ushuru wa forodha na mambo mengine kama tunahitaji nini, tuliandae vipi jambo hili. Tulifikiria kwamba wateja wetu wanafahamu mambo hayo. Hapo ndipo walipo, na hili linatupa hofu kidogo.
Licha ya changamoto zitakazotokea baada ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya, makampuni ya Uholanzi yako tayari kuendelea kufanya biashara na Uingereza. Uingereza na Umoja wa Ulaya wanatakiwa kufikia makubaliano ya kumaliza ushirikiano wao wa kibiashara ifikapo mwezi Oktoba. Iwapo makubaliano hayo hayatafikiwa, wachambuzi wanasema makampuni yataelekea kwenye sheria za biashara za shirika la biashara duniani. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na BMJ Mridhi.
Kwa muktasari ni kwamba waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab Jumatatu usiku alitangaza kujiuzulu kwa serikali yake kufuatia shinikizo kutoka kwa raia wa nchi hiyo ambao wamekuwa wakishiriki maandamano kwa siku kadhaa yaliyochochewa kwa kiasi kikubwa na mlipuko mkubwa uliotokea Jumanne wiki jana katika mji wa bandari wa Beirut. Watu wasiopungua 10 waliuawa Jumatatu katika eneo la kusini mwa Ethiopia wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama, kwa mujibu wa maafisa wa afya. Vikosi vya usalama nchini Somalia vimewaua wafungwa 4 waliokuwa na silaha baada ya majibizano makali ya risasi katika gereza kuu mjini Mogadishu, maafisa wa usalama waliambia Sauti ya Amerika. Aidha, maafisa hao wamethibitisha kwamba walinzi 3 wa gereza hilo waliuawa katika shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu jioni kwa ghafla aliondolewa na maafisa wanaolinda usalama wake kutoka kwenye chumba alimokuwa akiwahutubia waandishi wa habari ndani ya ikulu hapa mjini Washington, kufuatia kisa cha kufyatuliwa kwa risasi karibu na ikulu hiyo. Mwanamuziki mmoja nchini Nigeria amehukumiwa kunyongwa na mahakama moja ya Kiislamu kaskazini mwa taifa hilo baada ya kupatikana na hatia ya kumdhihaki Mtume Muhammad kupitia wimbo wake. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa mahakama. Na makabiliano kati ya waandamanaji na polisi yalishuhudiwa nchini Belarus Jumatatu baada ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa kitaifa uliofanyika siku ya Jumapili. Rais Alexander Lukashenko, ambaye ameongoza nchi hiyo kwa miaka 26 mfululizo, alisema Jumatatu kwamba waandamanaji hao watakabilianwa nao kisheria na kudai kwamba wanadhibitiwa na watu kutoka nchi za nje. Picha za video ziliwaonyesha polisi wakiwashambulia kwa virungu waandamanaji hao Jumatatu usiku saa za Belarus.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndiyo yanakamilisha muda wake kwa asubuhi ya leo, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nipo na mwenzangu BMJ Muridhi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.
Na hili ni tangazo la kimataifa kutoka kwa serikali ya Marekani. Aliyekuwa afisa wa manispaa nchini Rwanda, Alois Ndimbati, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini humo. Ndimbati alikuwa meya wa Gisovu, anashutumiwa kwa kuamrisha polisi wa manispaa na wa kitaifa kuwasaka watu waliokuwa wamekimbilia katika milima Besesero kuepuka machafuko. Machafuko hayo ya karibu siku 100 yalipelekea vifo na majeruhi. Kwa makosa hayo na mengine, mahakama ya kimataifa ya uhalifu inayosikiliza mauaji ya halaiki ya watu nchini Rwanda imetoa haki ya kimataifa kutaka Ndimbati kufikishwa mbele yake na kufunguliwa mashtaka ya mauaji ya halaiki. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine kumkamata Ndimbati na watu wengine waliotoroka haki. Ili kufanikisha hili, serikali ya Marekani inatoa zawadi ya dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Ndimbati. Iwapo una taarifa hizo ama unamjua mtu anayejua alipo Alois Ndimbati, unaweza kutoa habari hizo na zitatumika kwa njia ya siri kabisa. Tafadhali tembelea wavuti wa ubalozi au ubalozi mdogo wote wa Marekani ulio karibu nawe, au wasiliana na maafisa usalama wa ubalozi, au andika barua pepe kwenda mpango wa kuwazawadia watu wanaotoa habari kuhusu uhalifu wa kivita, wcrp@state.gov, au tuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp kwenda namba alama ya kujumlisha 12029755468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wa Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram, au tufuate kwenye Twitter @www.twitter.com/WarCrimesReward ili kuona picha za mtu huyu anayetafutwa. Tutachunguza ripoti zote tutakazopokea na tunaahidi kuweka siri watakaotoa ripoti hizo. Na hilo lilikuwa tangazo la kimataifa kwa umma kutoka kwa serikali ya Marekani.